κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα.
Κύριε Χατζηνικολάου, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και ο κόσμος φυσικά το γνωρίζει αυτό, δεν είμαι κοράκι. Όπως με αυτά τα οποία συνέβησαν στα Τέμπη, έτσι και εδώ, θα περιμένω τα επίσημα πορίσματα, τι να πει κανείς. Είναι ασύλληπτη η τραγωδία. Εγώ θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και αυτό το οποίο συνέβη πραγματικά μας έχει σοκάρει όλους. Όλους. Πραγματικά είναι μεγάλη θλίψη και οργή, αλλά δεν θα εκμεταλλευτώ ποτέ και δεν θα καπιλευτώ μια τραγωδία για να πάρουμε κάποια ψηφαλάκια. Εδώ παιδιά χάσανε τις μητέρες τους. Μητέρες οι οποίες πήγαν στη δουλειά τους όπως κάθε μέρα για να μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια τις οικογένειές τους και δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους.
Έρχομαι τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω από τα συμβαίνοντα στη διεθνή σκηνή, από αυτό το debate ανάμεσα σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εσείς είστε και ευρωβουλευτής και ζείτε καθημερινά τις εξελίξεις αυτές στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για τη στάση που πρέπει να τηρήσει η χώρα μας και σε σχέση με τις αμερικανικές βλέψεις στη Γροιλανδία, αλλά και σε σχέση με το Συμβούλιο Ειρήνης που έχει προτείνει ο πρόεδρος Τραμπ.
Κοιτάξτε, και την άποψή μου για τη Γροιλανδία και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν την έχω πει. Κανένα κράτος μέλος δεν είναι προς πώληση. Από εκεί και πέρα, όταν απέχεις από οτιδήποτε τέτοιο διοργανώνεται σε τόσο υψηλό επίπεδο ηγετών, αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα δίνει χαρά στον Τραμπ και τρίβει τα χέρια του, γιατί όσο λιγότεροι συμμετέχουν, τόσο περισσότερο θα παίρνει αέρα. Είμαστε πάντα με κάθε προσπάθεια ειρήνης και αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση τίποτα άλλο πέρα από ειρήνη. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι η παρακμή της Ευρώπης δίνει αέρα στον κάθε Τραμπ. Διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς, οι προτεραιότητες της Ευρώπης και η εξάρτησή της ενεργειακά και οικονομικά από άλλες χώρες, προφανώς θα μας έχει οδηγήσει εδώ. Μια Ευρώπη η οποία δυστυχώς αντί να επενδύει στον μειώσεις των φόρων, στο να μπορέσει να αναπτυχθεί η βιομηχανία, ο πρωτογενής τομέας, το μόνο που την ενδιαφέρει είναι πώς θα φέρει στα σπλάχνα της τους λαθρομετανάστες. Πώς θα ισλαμοποιηθεί, πώς θα γίνει η πράσινη μετάβαση χωρίς να υπάρχουν αποτελέσματα στην τσέπη των πολιτών και των Ευρωπαίων φορολογουμένων, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων, διότι δεν βλέπουμε καμία μείωση στις τιμές του ρεύματος. Άρα αυτή η Ευρώπη ακριβώς ευθύνεται για το τι κάνει σήμερα ο Τραμπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Είναι σκληρή, δεν είναι ευχάριστη, όμως η ελίτ των Βρυξελών και όλα αυτά τα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να έχει λάθος προτεραιότητες. Τα χάρτινα καλαμάκια, τα gay pride, το πώς θα διδάσκονται τα παιδιά για τα ΛΟΑΤΚΙ. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί η Γερμανία παράτησε την πυρηνική ενέργεια, για παράδειγμα.
Η Ελλάδα.
Καθόμασταν από τη Ρωσία.
Η Ελλάδα.
Την Αμερική.
Η Ελλάδα σε αυτό το σκηνικό πρέπει να συνταχθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλευρό των ευρωπαϊκών χωρών ή οφείλει να διατηρήσει μια ισορροπία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι στρατηγικός της σύμμαχος.
Ξεκάθαρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκάθαρα με την Ευρώπη. Στην Ευρώπη ανήκουμε. Απλά δεν είναι αυτή η Ευρώπη που οραματιστήκαμε και αυτή η Ευρώπη που θέλουμε. Δηλαδή πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητες στην Ευρώπη και η Ελλάδα θα πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτόν τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων. Χωρίς φυσικά να χαλάσει τις σχέσεις με την Αμερική. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι το να καθίσουμε κάτω, όπως κάνουμε και εμείς ως Φωνή Λογικής μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και να συζητήσουμε το πού θέλει να φτάσει η Ευρώπη. Μια Ευρώπη θέλουμε ισχυρών εθνών ή θέλουμε μια Ευρώπη λαθρομεταναστών, μια Ευρώπη εξαρτώμενη ενεργειακά όπως είναι σήμερα, μια Ευρώπη η οποία θα βάλει προτεραιότητα τα κράτη-μέλη της και το τι χρειάζεται το κάθε κράτος μέλος ή θα έρχονται συνεχώς οδηγίες και κανονισμοί οι οποίοι θα βάζουν όλο και πιο βαθιά στο λάκκο τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη βιομηχανία, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, όπως γίνεται σήμερα, για παράδειγμα, με τη Μερκοσούρ. Γιατί η Ευρώπη πεθαίνει. Το θέμα είναι ότι μαζί με την Ευρώπη πεθαίνουμε όλοι μαζί. Γιατί και η Μερκοσούρ, η οποία ήρθε, η οποία να σας θυμίσω ότι την ψήφισαν οι Έλληνες Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και είμαστε η μόνη ευρωομάδα, οι πατριώτες, οι οποίοι ασκήσαμε και πρόταση μορφής κατά της Φοντερ Λάιν για τη Μερκοσούρ, αλλά και την καταψηφίσαμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν,
η Μερκοσούρ έχει μόνο αρνητικά, κυρία Πρόεδρε, δεν έχει θετικά. Γιατί για το κυβερνητικής άποψης λέγεται ότι κάποια από τα προϊόντα μας θα ενισχυθούν αποκτώντας νέες αγορές στη Λατινική Αμερική.
Λοιπόν, η Μερκοσούρ έχει θετικά για τους Γερμανούς. Αυτό έχει. Τα θετικά είναι για τους Γερμανούς, για τη συμφωνία την οποία θα κάνουν με δικές τους αγοραπολισίες και οικονομικά ωφέλη τα οποία θα έχει η Γερμανία. Λοιπόν, για όλους τους υπόλοιπους, για τους αγρότες αυτή τη στιγμή, αλλά και για τους υπόλοιπους που είναι καταναλωτές, αυτό είναι τα φούπλακα. Η Μερκοσούρ είναι τα φούπλακα. Διότι ενώ την ίδια στιγμή που η Ευρώπη έχει θέσει υψηλότατες προδιαγραφές και πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια για τον πρωτογενή τομέα.
Λάδι, ελιές, φέτα, λοιπόν, δεν μπορούμε να πουλήσουμε στη Λατινική Αμερική.
Σας λέω ότι θα έπρεπε πρώτα να επαναπροσδιορίσουμε τους κανονισμούς που αφορούν τον πρωτογενή τομέα στην Ευρώπη. Δηλαδή, δεν μπορεί να προκαλεί ασφυξία σε πρωτογενή τομέα στους αγροτοκτηνοτρόφους. Δηλαδή, το τι θα κάνουν, πώς θα καλλιεργήσουν και να φέρνει ανεξέλεγκτα προϊόντα τα οποία δεν ξέρουμε αν είναι μεταλλαγμένα, πώς καλλιεργήθηκαν, πώς έχουν δημιουργηθεί και πώς φτάνουν εδώ. Και αυτά τα προϊόντα φυσικά θα είναι πολύ φθηνότερα σε σχέση με τα προϊόντα που βγαίνουν από τους παραγωγούς της Ευρώπης. Θα υπάρχουν ελάχιστα θετικά λοιπόν και θα το δείτε και στις τιμές. Γιατί οι τιμές είναι πάρα πολύ σημαντικό κριτήριο για να καταλάβουμε αν κάτι τέτοιο είναι σημαντικό ή όχι. Λοιπόν, και για ποιο λάδι. Ποιο λάδι, αυτό που αγοράζουν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και το πουλάνε ως έξτρα παρθένο και ως δικό τους, αυτό το λάδι λέμε για το ελληνικό λάδι. Γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα, δυστυχώς. Άρα λοιπόν η Ελλάδα και θα πρέπει να δώσει βάση στις εξαγωγές της, που έχουμε πάρα πολύ μειωμένες εξαγωγές σε σχέση με τις προοπτικές που έχει η Ελλάδα για το ευλογημένο κλίμα της, για τον πρωτογενή της τομέα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξε κανένα σχέδιο. Και όχι απλά δεν υπήρξε κανένα σχέδιο, αλλά ήρθε και ο ΠΚΠ από πάνω. Αυτό το τεράστιο σκάνδαλο. Με Βορύδη, με Αυγεννάκη, με πολιτική ευθύνη του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου δυστυχώς τα χρήματα και τα δισεκατομμύρια της Ευρώπης που έπρεπε να δοθούν στους πραγματικούς και τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους που παράγουν και πληρώνουν τη φορολογία και τις φορές τους, αυτά τα χρήματα δόθηκαν προφανώς σε πολίτες λαμόγια, οι οποίοι ήταν σε συνεννόηση, φίλος κολλητός, του υπουργού ή του εκάστοτε βουλευτή, και έτσι λοιπόν αυτά τα χρήματα μπήκαν στις τσέπες. Και ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Δεν έχουν υπάρξει ευθύνες. Ο Πρωθυπουργός μας λέει ότι κανονικά θα κατέβουν και ο Αυγεννάκης και ο Βορύδης στις λίστες με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ έπρεπε ήδη να έχει ανακοινώσει ότι δεν πρόκειται να είναι στις λίστες τουλάχιστον αυτό. Τουλάχιστον αυτό. Και ο Καραμαλής ήταν στις λίστες. Και πάλι δεν έχει ανακοινωθεί ότι δεν θα ξαναείναι. Αλλά να σας πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου. Στη χώρα την οποία ζούμε, το σκάνδαλο ΠΚΠ και όλα αυτά τα σκάνδαλα που σκάνε, τι να πει κανείς όταν εδώ μια υπουργός μπορεί μέσα σε μια νύχτα να αλλάζει τον νόμο επειδή τη συμφέρει. Εκεί καταντήσαμε. Κατά τα άλλα, είμαστε όλοι απέναντι στον νόμο. Δηλαδή, ποιος να βασιστεί ο Έλληνας πολίτης σε
δούμε...
μια κυβέρνηση όταν η Κεφαλογιάννη κάνει ό,τι της καπνίσει. Με έναν βιασμό.
Τα έχετε ρίξει όλα στο μίξερ. Όλα στο μίξερ.
Γιατί όλα είναι σκάνδαλα, γι' αυτό, κύριε Χατζηνικολάου.
Καλά, δεν είναι απολύτως.
Αυτά τα οποία σας ανέφερα είναι σκάνδαλα.
Ναι, για την περίπτωση της κυρίας Κεφαλογιάννη βγήκαν χθες 10 γυναικείες οργανώσεις που τάχθηκαν στο πλευρό της. Εν πάση περιπτώσει, τώρα,
κύριος Μητσοτάκης... Θα βγουν κάποιοι κοντά της, αλλά το θέμα είναι ότι...
Όχι, δεν βγήκαν κάποιοι, βγήκαν 10 μεγάλες γυναικείες οργανώσεις, όχι κάποιοι.
Και ΜΚΟ μπορεί να βγουν, ναι. Μη κυβερνητικές οργανώσεις κτλ. Τι σημαίνει αυτό, όταν ξέρετε πολύ καλά, κύριε Γατζηνικολάου, γιατί ξέρετε
όχι,
πολύ καλά.
Όχι, μη λέτε τι ξέρω εγώ και τι δεν ξέρω, να λέτε τις δικές σας θέσεις.
Ξέρετε πολύ καλά ότι οι πρωτόδικες αποφάσεις με αυτή την τροπολογία η οποία ήρθε ακυρώνονται.
Δεν έχουν την ίδια άποψη οι άλλες γυναίκες μαζί σας. Όπως είδατε, 10 γυναικείες οργανώσεις μεγάλες τάχθηκαν υπέρ της συγκεκριμένης διάταξης. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλο θέμα.
Αυτό
πάμε
τα δικαίωμα των ανδρών, φυσικά.
Καλά, δεν σημαίνει και για εκείνους η δική σας άποψη κάτι, με την ίδια έννοια. Μην το λέτε αυτό έτσι.
Ναι,
ισοπεδωτικά, δεν είναι
κύριε,
σωστό. Δεν είναι σωστό. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του άποψη και την εκφράζει ελεύθερα και δημόσια. Τώρα, έρχομαι στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, στην πρόταση του Πρωθυπουργού για ειδική τριεδρική περιφέρεια για τον απόδημο ελληνισμό. Πώς την ακούσατε, την υποστηρίζετε ή όχι και γιατί?
Κοιτάξτε, το έχουμε θέσει και στο Ευρωκοινοβούλιο το ζήτημα του αδημιουργισμού, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν με βρίσκει αντίθετη. Περιμένω να δω ακριβώς και συγκεκριμένα ποιες θα είναι οι λεπτομέρειες. Όταν τη δούμε και όταν μας την αναλύσει με συγκεκριμένες λεπτομέρειες και συγκεκριμένο σχέδιο, τότε θα σας απαντήσω κι εγώ σχετικά με τις συγκεκριμένες διατάξεις της. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο για αυτό το θέμα.
Τώρα, πείτε μου πώς είδατε την παρέμβαση της Μαρίας Καριστιανού για τα εθνικά θέματα και τα ερωτήματα που έθεσε χθες στον Πρωθυπουργό.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι καλό θα ήταν να περιμένουμε την κυρία Καριστιανού να κάνει κόμμα, και όταν κάνει κόμμα, και όταν παρουσιάσει τις θέσεις της και όταν συγκεκριμενοποιηθούν όλες αυτές, τότε ενδεχομένως να σχολιάσουμε επί του θέματος. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυτά τα οποία λέμε εμείς. Τώρα, δεν μπορούμε κάθε τρεις και λίγο να σχολιάζουμε το τι θα υποθεί, εφόσον δεν υπάρχει καν κόμμα. Λοιπόν, αν θέλουμε κάτι να ξεκαθαριστεί, και αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να ξεκαθαριστεί, γιατί εδώ μιλάμε για τσουβάλιασμα, είναι να μας απαντήσει η κυρία Καριστιανού ποια ήταν αυτά τα κόμματα τα οποία την προσέγγισαν, γιατί αυτό έχει πει στη συνέντευξή της από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, ότι την προσέγγισαν κάποια κόμματα για να ενταχθεί σε αυτά τα κόμματα. Ας μας απαντήσει λοιπόν ξεκάθαρα. Ποια ήταν τα κόμματα που την προσέγγισαν, ποιοι ήταν οι πολιτικοί αρχηγοί, ποιοι τη ζήτησαν να ενταχθεί. Δεν γίνεται να μας τσουβαλιάζει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν γίνεται να μου στέλνει εμένα μηνύματα ο κόσμος και να με ρωτάει αν κάναμε πρόταση στην κυρία Καριστιανού. Όχι, φυσικά και δεν έχουμε κάνει πρόταση στην κυρία Καριστιανού. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνει και να μην μιλάει με ονόματα. Να μας πει λοιπόν ξεκάθαρα ποιοι ήταν οι πολιτικοί αρχηγοί, ποια ήταν τα κόμματα τα οποία τη ζήτησαν να ενταχθεί και να πάει μαζί τους. Τελεία. Δεν έχει κάτι άλλο εδώ πέρα. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να μας απαντήσει.
Μπορεί η κυρία Καριστιανού, πιστεύετε, ιδρύοντας το νέο κόμμα, να κάνει ζημιά στη φωνή λογικής? Το ρωτώ,
όχι,
γιατί ήδη πολλοί λένε ότι κινείται στο χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας με βάση όσα είπε για τις αμβλώσεις και για τα εθνικά θέματα, τις πρώτες τοποθετήσεις της.
Όχι, Γαδινικολό, δεν έχω καμία ανησυχία ότι θα κάνει καμία ζημιά στην φωνή λογικής. Έχουμε πάρα πολύ ξεκάθαρη θέση και να σας θυμίσω ότι ουδέποτε, ούτε προσωπικά εγώ, ούτε φωνή λογικής, εκμεταλλευτήκαμε ή καπηλευτήκαμε την τραγωδία, το έγκλημα, το δυστύχημα των Τεμπών. Άλλοι το κάναν αυτοί. Άλλοι φούσκωσαν τα πανιά της κυρίας Καριστιανού για μερικά ψηφαλάκια. Άλλοι τρέχανε να κάνουν πολιτικά σοου στο Ευρωκοινοβούλιο χωρίς κανένα αποτέλεσμα, με μηδενικά αποτελέσματα. Έτσι απλά για να δείξουν ότι είναι δήθεν συγκινημένοι και ευαισθητοποιημένοι. Όλα αυτά τα κοράκια, τα πολιτικά κοράκια που ήταν ο Αρβανίτης, που ήταν μέσα ο Φράγκος του Βελόπουλου, όλοι αυτοί τώρα που δίνανε αέρα και φουσκώναν τα πανιά της κυρίας Καριστιανού, είναι τώρα τα καράβια τους να καίγονται. Τώρα, όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, πετάει φωτοβολίδες για να ακούγεται και όλοι τις κάνουν τη χάρη. Λοιπόν, προσπαθεί να ψωνίσει από παντού και προσωπικά πιστεύω ότι είναι ο ορισμός του απολυτικ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι αυτά που λέει δεν είναι ούτε από εδώ, ούτε από εκεί, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα και το έχει πει και η ίδια. Άρα αυτό ακριβώς είναι ο ορισμός του απολυτικ. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να ψωνίσει από παντού.
Δύο-τρεις ακροατές μας, όπως εδώ ο φίλος ο Δημήτρης από το Χαλάνδρη, σχολιάζοντας όσα είπατε για το debate ανάμεσα στον Τραμπ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, ρωτήστε την κυρία Λατινοπούλου, αυτή δεν χόρευε για την εκλογή του Τραμπ, τώρα δεν είναι καλός?
Δεν υπάρχει άσπρο μαύρο. Δεν υπάρχει άσπρο μαύρο στη ζωή, έτσι. Λοιπόν, και θα ξαναχόρευα, γιατί αν είχα να επιλέξω μεταξύ Καμάλα και Μπάιντεν και Τραμπ, προφανώς και θα επέλεγα ξανά τον Τραμπ. Γιατί σε όλο αυτό μεταναστευτικό που μηδένισε τις ροές, τη woke agenda που τελείωσε με την παράνοια της woke agenda και τις προτεραιότητες που υποσχέθηκε και ξεκίνησε να υλοποιεί ουσιαστικά για την Αμερική, έτσι. Γιατί πρόεδρος της Αμερικής είναι, δεν της Ελλάδας. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Σε αυτά τα οποία υποσχέθηκε και λοιπόν παίρνει άριστα. Όμως ακριβώς επειδή στη ζωή δεν είναι όλα άσπρο μαύρο, εγώ ποτέ δεν είπα ότι συμφωνώ σε όλα. Και με κανέναν δεν θα συμφωνήσω σε όλα. Ως Αμερικανίδα πολίτης, με τα δύο χέρια θα τον ψήφιζα τον Τραμπ. Εδώ όμως είναι η Ελλάδα, η Ελληνίδα. Άρα λοιπόν, τα καλά καλά, τα κακά κακά, τα άσχημα, φυσικά και θα τα λέμε, όπως τα λέω και όπως είπα και πριν για την Γρυλανδία, Και όπως θα πω κάθε φορά που βλέπω ότι ξεπερνούνται κάποια όρια. Είμαι Ελληνίδα, είμαι Ευρωπαία, άρα λοιπόν δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου του Τραμπ. Και να μην συνδέουμε το ότι υπήρξε μια χαρά και μια ανακούφιση όταν εξελέγει ο Τραμπ, όχι μόνο από δικής μου πλευράς, αλλά από εκατομμυρίων Ευρωπαίων και όχι μόνο, και Αμερικανών φυσικά πολιτών, οι οποίοι υποστηρίζουν τη λογική. Και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να συνεχίζεται μια παράνοια ισλαμοποίησης, λαθρομετανάστευσης, woke agendas.
Τελευταίο ερώτημα.
Ελπίζω να τον βοήθησα τον ακροατή, γιατί μπερδεύτηκε μάλλον, για να το καταλάβει.
Τελευταίο ερώτημα και πάλι από ακροατή μας. Ο φίλος ο Γιάννης ρωτά, ρωτήστε μου, γράφει την κυρία Λατινοπούλου, αν η Νέα Δημοκρατία μαζί με τη Φωνή Λογικής θα μπορούσαν να είναι η επόμενη κυβέρνηση μετά τις εκλογές, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία.
Είναι όλη η πρόταση λάθος, όχι. Σε καμία περίπτωση η Φωνή Λογικής έχει μια αυτόνομη πορεία. Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί ενώ το έχω πει τόσες φορές και το έχω τονίσει τόσες φορές, προφανώς ο κόσμος επηρεάζεται από κάποιους οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει αυτή τη συνεργασία και βάζουν τα παπαγαλάκια τους προφανώς να διοχετεύουν τέτοια ψεύδι και τέτοια λόγια. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω ξεκαθαρίσει και δεν πρόκειται να συμβεί σε καμία περίπτωση. Είμαι κατηγορηματικά όχι, δεν θα γίνει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, διότι ακριβώς έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία μεταλλάχθηκε, άλλαξε, έγινε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό για το οποίο την ψήφισε ο ίδιος ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν είχαμε μια αυτόνομη πορεία, δόξα τω Θεώ, και με τη βοήθεια του Θεού και με τη βοήθεια των πολιτών συνεχίζουμε καθημερινά τον αγώνα μας για αυτά τα οποία πιστεύουμε, γιατί εμείς δεν προδίδουμε ούτε ξεπουλάμε τις αξίες και τα ιδανικά μας για μια καρέκλα. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο και θα ήθελα να τελειώνει αυτή η συνήθεια να ακούμε κάτι το οποίο έχω πει πολλές φορές ότι δεν πρόκειται να...
Ευχαριστώ την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την ευρωβουλευτή, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Καλημέρα, κυρία πρόεδρε. Καλημέρα.
Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.
Καλημέρα.